Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og jeg er i dag taget til Karise for at besøge operasanger og skuespiller Ingeborg Fangel Mo her i økofællesskabet Permatopia. Vi sidder og kigger ud i nogen vil måske kalde det et vildnis, men det er i hvert fald en samling af huse med en masse planter imellem, og det er fyldt med farver, og her i efteråret er det jo fyldt med alle de gyldne farver, som er overalt.
Stor biodiversitet.
Stor biodiversitet.
Kunne man også kalde det næsset.
Ja. Mm-hmm. Vi skal tale om sorg. Og man kan godt sige, at når vi sidder og kigger ud her og ser efteråret, så rammes man jo af alle de toner, som sorgen også har med sig. Ikke? Altså, ja. Sådan har jeg det i hvert fald.
Mm. Ja, altså en af de ting, jeg tænkte på, da jeg vidste, du skulle komme og gik og funderede ude i skoven blandt andet, det var jo det her med, at paradokset omkring sorg og sorgarbejde er, at det både giver plads til mørket og lyset.
Ja.
Og det synes jeg måske, jo ældre jeg bliver, jo mere bliver optaget af paradokserne. En af mine meget store helte, Bent Falk, gestaltterapeuten og teologen Bent Falk, som jeg kan snart fortælle lidt mere om siden. Han er et meget, meget vigtigt menneske i mit liv, og han har jo lært mig, at "og" er det vigtigste ord i et voksent og modent menneskeliv, er at kunne udholde paradokset, og det hjælper "og", når vi bruger "og" i stedet for "men". Og der vil jeg sige, sorgen, det er ikke mørke, men dog lys, eller lys, men dog mørke, det er mørke og lys, der bliver belyst på et vis i sorgarbejdet.
Og taknemmelighed.
Helt sikkert.
Og tomhed.
Ja.
Der er så mange ting.
Det er.
Og jeg synes jo altså, efteråret, det er sådan en ramme, hvor jeg i hvert fald bliver trukket ind imod den der mangefacetterede sorg. For nogle uger siden, der fløj de sidste svaler afsted, ikke? Og man tænker over de der små fugle, der nu skal ud på den her lange, lange rejse, og skrubtusserne har været ved at finde deres små sæder, ikke? Og så kommer de her sådan intense farver, og når så bladene de falder ned, så ligger de der, og så ved man, jamen så går de ind i jordens kredsløb. Ikke? Det er sådan en forunderlig tid. Vi skal tale om sorgen, fordi du jo er et menneske, der har været meget åben omkring en stor sorg, som har ramt dig og din familie, nemlig din mands død og selvmord.
Mm. Ja. Altså, jeg plejer jo at sige, at jeg er i uhyggelig grad ekspert i sorg, fordi jeg mistede min far, da jeg var 5, min mor, da jeg var 22, og min mand her, da jeg var 49. Så der har været sorg i hele mit liv. Men at miste et menneske til selvmord er jo en i helt ufattelig grad forfærdelig. Altså grundvoldsrystende erfaring.
Ja, det er jo en sorg, der har altså en mangedobbelt sorg, fordi at man, der kommer så mange ting ind.
Det er det.
I det. Man kan se filmen Rejsen til Utopia, som din mand han lavede. Og på den måde så får man jo også et blik ind i en proces, som gør, at I flyttede fra Norge, og I kommer her. Men også en proces, hvor man sådan fornemmer, hold da op. Her er en lille familie, der simpelthen virkelig er ude på en rejse, en eksistentiel rejse, hvor man bryder op, og hvor lander man så henne?
Mm. Jo, det er klart, retrospektivt, så blev det jo Erlend Svanesang, han var en fremragende dokumentarfilm, instruktør, og har lavet virkelig fine portrætter, blandt andet omkring børn og sorg. Mm. Vi mødtes i en fælles sorgramthed, tror jeg, som unge mennesker. Det var noget af det, der skabte en dyb resonans fra første øjeblik, vi så hinanden, uden at vide det, at vi begge var unge mennesker, der havde mistet tidligt. Mm. Og Erlend kredsede om det hele sit liv, og i rigtig mange af hans film handler om sorg og tab. Også ind i det sådan russisk mørke, melankolske, som han dyrkede lidt. Ikke? Og det mærker man jo også i Rejsen til Utopia. Mm. Og retrospektivt er der jo en slags afsked i den film.
Ja.
Det håbede vi selvfølgelig ikke, mens vi lavede den. der håbede vi, det var en ny begyndelse, og det viste sig så for Erlends del at være et slags farvel.
Men man fornemmer i filmen den der melankolien, ja. som er der. Ja. Og den anden side af melankolien er også en enorm stor dybde. Mm. Ikke? Altså man fornemmer jo hans store menneskelige dybde og kærlighed til dig og til børnene og til livet. Og så samtidig sådan en melankoli i forhold til sin fædres gård og i forhold til livet som sådan, sproget. Og altså der er mange ting, ikke? Der er jo igen dobbeltheder, som ligesom er der.
Ja, og det var kendetegnet for Erlend, at han jo var glupsk og stærk og begavet og stedig og talentfuld, og så var han dybt præget af noget depressivt også i alle de år, jeg kendte ham, som han faldt ned i tilbagevendende. Og der tænker jeg jo, at særligt hans børn har jo en meget, meget lang proces med at finde sig til rette med igen det paradoksale, at de havde en far, der på den ene side talte idealiserende om kærligheden, og hvor vigtige vi var for hinanden og familien, og bla bla bla, og så forlader han dem.
Ja.
Og hvordan skal man overhovedet rumme det paradoks? Det er en livslang opgave, det er. Eller et stykke arbejde.
Hvad skete der, da I fik meddelelsen om, at nu var han der ikke længere, nu har han taget sit liv?
Jamen, han havde været syg i 2 år, ret alvorligt depressionsramt og i tiltagende grad. Og det var under, mens filmen blev færdigstillet, at han blev rigtig, rigtig dårlig i den sidste indspurt. Hans klipper fortalte, at han i kliprummet havde et op på deres whiteboard, hvor der hang forskellige post-it-lapper, der stod der blandt andet, hvor der stod uden for verden.
Hmm.
Og retrospektivt kiggede hun tilbage på det, var fortvivlet over, hun ikke havde spurgt mere ind til det. Erlend, hvorfor sætter du den op?
Ja.
Uden for verden, og der var jo helt klart, at han, og det kan man også se i filmen, at han føler, at han står uden for verden i en eller anden forstand. Han har trukket sig tilbage, ikke bare som instruktøren, der kigger ind på sit værk, men også som menneske på en eller anden måde, var der en tilbagetrækning op på gården, væk fra børnene. Så vi havde jo, han havde været meget lidt hjemme, han havde beholdt sin base deltids op på gården i Norge, og da han blev rigtig syg, var det også i Norge, han skulle have behandling, fordi han havde ikke flyttet sin adresse. Mm. Så han var jo helt bogstaveligt, også geografisk forstand, ved at blive revet op. Altså splittet, han kunne ikke finde ud af at beslutte sig for, hvor ville han være i verden. Mm. Ville han være hernede, som egentlig var det valg, vi havde taget sammen, eller ville han egentlig blive op i Norge hos sin døde far? Sådan oplevede jeg det jo på mange måder, at det var et valg mellem fortiden og fremtiden. Mm. Det var mellem melankolien og viljen til at stå i livet i alt dets paradoxalitet. Ikke? Og da var han jo så i Norge, de sidste års tid var han mest i Norge og ind og ud af psykiatrisk behandling. Og det ramte ham jo i den grusomme coronatid, og det kunne jeg tale rigtig meget om, hvor rasende jeg på mange måder er over vores udsatte, hvor forfærdeligt mennesker, der var udsatte, blev behandlet i den tid.
Forfærdelig tid på den måde.
Simpelthen, så jeg bliver helt rasende bare ved tanken, fordi du ved, han kom op som dybt depressionsramt i Norge og blev sat i isolation. Man blev sat i isolation i 10 dage. Et menneske, som allerede er ved at gå ud af sit gode skin. Altså, det var mishandling. Og det betød på mange måder, at han slet ikke fik den psykiatriske behandling, han skulle have. Så der var jo et forløb i sig selv, som var sindsoprivende. Og han blev svingdørspatient, ikke? Han røg ind 10 dage og isolation, ud igen, blev sendt hjem og ind igen.
Lever du så i den tid, eller det er jo i den tid med sådan, ikke bare med uvidsthed, men også med en frygt?
Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Jeg er jo klar over, at han er suicidal.
Ja.
Som man jo, som rigtig mange mennesker, der har levet med det herinde på livet, det er jo et helvede, man lever i over lang tid.
Ja.
Hvor der også tit er en trussel, fordi det depressionsramte eller selvmordstruede menneske tror jo ofte.
Ja. Ja.
Jeg vil ikke leve mere, nu vil jeg ikke mere. Så man går jo i en altså, mere eller mindre en konstant frygt. Ikke?
Ja. Det er en følelse, der virkelig arbejder sig helt ind i på en måde grundtrygheden. Ikke?
Jo, men og, altså, det er jo først sent, jeg fået mig til at kalde det psykisk vold, som der var en af mine veninder, en af mange samtaler, som sagde, hvor du har levet med en slags psykisk vold. Og jeg tænkte, nå gud, det har jeg aldrig, sådan har jeg aldrig formuleret det, men det er jo selvfølgelig, og det er jo ikke den depressionsram, det har jo ikke det som sit mål, men det er jo at udsætte mennesker for psykisk vold, og sige, nu, jeg ved ikke, om I ser mig mere, og går ud af døren, står med 2 små børn, og skole og hverdag, og og skal på en eller anden måde kapere det der, det der kæmpe økse, der hænger over ens hoved. Ikke?
Og det er jo så den ene side, og så den anden side, der er kærligheden der også. Ikke?
Det er præcis.
Fordi den står så og hiver i den anden, i den anden retning. Kærligheden, der vil livet, som håber og så videre.
Lige præcis. Ja. Og der, jeg skal nok lige komme tilbage til, hvad, hvordan vi fik det at vide med noget, men jeg har lyst til at fortælle en anden vigtig ting. Jeg har fundet lidt bøger frem her, hvis du skulle komme. Jeg har lagt masse bøger ud på bordet, for litteraturen har været utrolig vigtig for mig, helt siden jeg var ung og begyndte at læse om, da min mor blev alvorligt syg, og jeg havde mistet min far som barn. Så sorgen var den der grundtone, som jeg virkelig fik sprog for i litteraturen, både i teologien og i filosofien, men også i fiktionen. Ikke? Og da Erlend var rigtig, rigtig skidt et halvt års tid, før han dør, der var jeg på søg hos min søster, som også er interesseret i teologi. Og, og så sad jeg og spillede lidt ved hendes klaver. Jeg har jo altid søgt til sangen og musikken, når jeg skulle samle mig og få vejrtrækningen i bund, om så at sige. Og så leder jeg efter nogle noder, og så falder den her bog, som jeg sidder med her, som er Ben Falks Kærlighedens Pris ud af hendes hylde.
Ja, det er en fantastisk bog.
Og så kigger jeg på den og siger, Gunvar, har jeg den her bog, synes jeg ikke. Den har jeg da givet dig for 10 år siden, sagde hun. Så hun har givet mig den, mens jeg havde små børn, og der har aldrig fået tid til at læse den. Og jeg slår op på første side, og det har jeg simpelthen bare lige lyst til at læse. Og der står der, i foråret, så står der, kernen er, altså i Ben Falks arbejde, som terapeut og præst, bestræbelsen på at nå frem til den selverkendelse og ansvarlighed, der er den uomgængelige forudsætning for det ægte møde, både med Gud og mennesker.
Selvansvarlighed.
Så, lige præcis. Så jeg læste en gang til. Okay. Nå frem til selverkendelse og ansvarlighed. Der er den uomgængelige forudsætning for det ægte møde. Og der, jeg behøvede ikke læse mere end foråret, så tænker bare, den mand er jeg nødt til at snakke med. Jeg var jo netop i den der kolossale frygt. Jeg var også i tvivl om, jeg skulle separere og skilles fra Erlend. Hvad skulle jeg gøre? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Vi var enige om, at vi gerne ville blive sammen, men vi var ved at blive slidt op, og børnene var jo utrolig udsatte i det. Og så tænkte jeg, den mand, han kan hjælpe mig. Og så skrev jeg til Bent, og han var jo 80 eller sådan noget allerede der, og var jo pensioneret, og han svarede næsten umiddelbart og sagde, jeg vil gerne tale med dig. Og det gjorde jeg så, og jeg begynder næsten at græde bare ved tanken. For så kom jeg ud til Bent. Og det her er altså nogle få måneder før Erlend dør. Og jeg kan sidde jo som et menneske, som jeg kan lægge kortene på bordet, og sige, jeg aner ikke min levende råd, jeg har det her, den her mand, han vil ikke leve. Og jeg tror, jeg er nødt til at trække mig væk, for jeg kan ikke holde til det mere. Der er nogle andre, der er nødt til at hjælpe ham. Det kender alle mennesker, der har været i nærheden af voldsom psykisk sygdom og depression. At man har den der blanding af, at man synes jo, man er jo aktiveret i alle sine omsorgsinstinkter og sin ansvarlighed. Og samtidig så bliver man slidt op i det, og også man kan også hurtigt komme ind i det der mønster, som er, hvis jeg står og holder dig, så mister du muskulatur i dine egne ben. Og hvis jeg bliver ved med det, så forsvinder dine muskler, og det går ikke, for jeg kan ikke holde dig til evig tid. Du er nødt til at bestemme dig for, at du vil leve og stå på dine ben.
Og måske brister dine ben også.
Lige præcis. Og det delte jeg med Bent, og han var så den, der sagde, Ingeborg, du kan ikke leve for ham. Det var ikke præcis sådan, han sagde det, men han støttede mig ind i, nu er du nødt til at insistere på, at I står i hver jeres bygningsværk. Du kan ikke kompensere for hans angst. Det er nogle andre, der skal hjælpe ham, og han må bestemme sig for, om han vil leve eller dø. Og det er jo helt overvældende. Og samtidig var det det, der på en eller anden måde støttede mig i at blive stående her i min hverdag, hvor jeg havde ansvar for 4 børn og få indtægt ind. Vi var freelancer, der kom ikke nogen løn ind på kontoen af sig selv. Jeg skulle trække penge hjem via mit teaterarbejde. Så jeg blev stående, i stedet for at smide det hele og rejse til Norge og sidde og holde om ham, som jeg jo også havde en impuls til at gøre. Ja. Og det er så det valg, man skal udholde bagefter. Ja. Som jeg jo taler med rigtig mange andre, der ramte i som frivillig i den forening, der hedder Efterladt efter selvmord, hvor jeg møder utrolig mange, der har været i det her forfærdelige scenarie. Og det er jo, når det så det værste sker, så er det jo først og fremmest skylden, der vælter ind over hende. Hvorfor smed man ikke alt, hvad man havde i hænderne? Tog op og sad bare og holdt om ham, og holdt øje med ham døgnet rundt. Og der må jeg sige, der var Ben Falk altså simpelthen liv, som jeg også sagde til ham, der var han den livreddende engel, altså som kom ind på det helt rigtige tidspunkt og hjalp mig over den afgrund, uden at jeg selv brød sammen.
Ben Falk har jo den, sådan et, altså, det er også titlen på hans bog, altså Kærlighedens Pris. Og det er jo sådan omdrejningspunktet for mig, der det, som jeg i hvert fald har hørt Bent sige, som jo er altså det er jo en sætning, der rummer alle mulige ting, ikke? Fordi det, du siger der, er jo også udtryk for kærlighedens pris, ikke? Ja. Både det, at du bliver, men også det, at du kunne have taget dig op. Altså, der er jo...
Der er jo ikke noget facit. Nej, der er ikke noget facit,
og
jeg har jo forlæst mig som Løgstrup allerede som ung, ikke? Altså, ja. Ved jo en hel masse om den etiske fordring, og det her med, at vi holder noget, altid holder noget af det andet menneskes liv i vores hænder. Og der havde jeg jo brug for den nuancering, som Bent sagde. Ja, men aldrig det hele.
Nej.
Aldrig det hele. Når vi taler om et andet voksen menneske, så kan du ikke blive overladt med hele ansvaret. Og det er jo det, der ofte sker med selvmordstruede og meget depressive mennesker, det er, at de vil kaste ansvaret over på os, deres pårørende. Og vi kan ikke. Mm. Vi kan ikke gøre det. Vi kan ikke løfte det. Og en af de voldsomme erfaringer, jeg har med det, det er, at jeg blev spurgt, vi var i sådan en parterapeutisk sammenhæng, hvor der var en kvinde, der så kigger hun på mig og siger, jamen Ingeborg, hvor går grænserne for dit ansvar?
Mm.
Og det var mange år siden, hvor Erlend havde en runde, hvor han var selvmordstruet efter en krise, vi havde haft, og han ville ikke finde sig i, at livet ikke var sådan, som han håbede det skulle være. Det er jo gerne det, der er på spil. Og så spørger hun mig, hvor er grænserne for dit ansvar? Og så blev jeg helt stum, og så sad jeg og tænkte. Og så sagde jeg, der findes ikke nogen.
Mm.
Det hele er mit ansvar.
Ja.
Og det ved jeg ikke, om vi kan nå at vende tilbage til, men det er jo en del af arven fra det med, at have været, selv har været forladt som barn. Mm. At der pådrager man sig et voksenansvar, når man bliver forladt af nogle ofte forældre, eller hvis man lever med andre former for tidlig svigt, ikke, så bliver man alt for hurtigt voksen og overansvarlig. Og den bar jeg med mig, også ind i relation til Erlend. Og jeg simpelthen, der er ikke det er hele mit ansvar. Helt ned til Afrika, du ved.
Ja, ja, ja.
Og så gik hun på mig og sagde, prøv lige at tænke det igennem, og så trak jeg vejret, og så kom der bare sådan en bølge af raseri. Og det vil Bent kalde den sunde grænsesætning, ikke? Sige, fandme nej!
Mm.
Det er simpelthen ikke mit ansvar, om du vil leve eller dø. Det må du selv tage ansvar for. Og beslut dig for, at du vil leve. Jeg kan ikke leve for dig. Mm. Det kom som sådan et, jeg kan mærke. Yeah. Der er nu ikke sådan et brus af klarsyn, ikke?
Yeah.
Og det er jo sådan, det er.
Yeah.
Man kan jo ikke tage det fulde ansvar.
Men lige på den anden side, der ligger vel også det... Jamen, er det nu, jeg så alligevel skal give en støttende hånd?
Ikke?
Fordi altså, en ting er jo det der ultimative ansvar, men det ultimative ansvar er jo ikke noget, der bare er der sådan altid.
Nej.
Der er jo hele tiden processer, hvor man så går ind, og så støtter man, og så er ansvaret, altså, og der er det jo så, jamen,
fuldstændig.
Var jeg ikke opmærksom på, at det var nu, at jeg faktisk skulle
lige
have rakt
præcis,
i hånden, ikke?
Lige præcis, ja. Og der vil Bent jo så også sige, skylden kan du ikke løbe fra.
Nej.
Fordi hvis der er nogen, der siger, hvis folk siger, at det var ikke din skyld, og det var ikke dit ansvar, siger han, sludder vrøvl, det hjælper ikke en skid.
Mm.
Undskyld mit sprog, men det hjælper ikke. Det, der hjælper, er at sige, ja, du føler skyld.
Mm.
Havde du hele ansvaret? Nej.
Nej.
Havde du en del af ansvaret? Ja.
Mm.
Du må leve med den skyld, som er frihedens pris, som han gerne siger, ikke?
Ja.
Jeg synes også, jeg havde lov til at tage ansvar for mig selv.
Mm.
Jeg kan næsten ikke, stadigvæk den dag, kan jeg næsten ikke holde ud at sige det, vel? Men hvor Bent, han aftvinger den der... Jamen, jeg kunne ikke. Du er ikke. Du vil ikke. Man er nødt til at vedkende sig, at man tager en beslutning, ligesom Erlend var nødt til at vedkende sig. Han ville ikke leve. Han ville forlade os. Det var, og så kan man sige, det kan man ikke sige, om den depressivt har ikke et bevidst valg. Det er så for pint, det menneske. Det duer ikke. I grundlæggende eksistentiel forstand, så er man nødt til at fastholde, at hvert menneske har et ultimativt ansvar. Og selvom det er en syg hjerne, der tager den beslutning, så er det trods alt ham, der tager den beslutning. Lige så vel, som jeg må leve med, at jeg tog den beslutning, at jeg sagde, nu må du være deroppe, jeg er her og passer på børnene. Vi kommer op til dig der og der og der og der. Du må gå i den psykiatriske behandling. Nu står jeg ikke og holder dig i hånden hele tiden. Og det giver mig da hver gang, jeg tænker på det, får jeg skyldfølelse. Og mine børn, den yngste, vi har utrolig mange runder med det her, den yngste, hun sagde, har jeg jo sagt flere gange, og sagde specielt i starten, sådan, mor, hvis nu vi var taget op til pappa, og havde passet på ham, levede han så endnu? Altså.
Ja, det ved man ikke. Det er jo noget, altså, ja, det er noget af det, der virkelig er forunderligt ved livet, ikke? Det er de der små omdrejningspunkter, ikke? Hvor tingene, altså drejer, og det kan gå den ene vej, det kan gå den anden vej, og du har jo fuldstændig ret i det, du siger, og samtidig så kunne det også have svinget den anden vej. Det er jo noget af det, også det ubærlige ved livet, ikke?
Selvfølgelig, og, altså, det er derfor, at jeg synes, at hvad skal man sige, at det jo også giver mening at arbejde med sorg på så mange planer, fordi det ultimativt set også kaster lys ind på afmagten.
Mm, ja, lige præcis.
Som et grundvilkår, og det har vi så travlt med at lade som om, at vi ikke har som et grundvilkår i den her individualistiske, materialistiske, kapitalistiske verden, vi har fået skabt, hvor vi ikke bare vil ødelægge vores klode, men vi på mange måder også er i dyb mistrivsel, fordi vi løber fra nogle grundvilkår. Og det er også igen med Bens ord, det der med, hvis man stiller sig med virkeligheden i ryggen, så kan man ikke væltes. Mm. Og det vil sige, i min virkelighed i hvert fald, der er der noget skyld, og der er noget afmagt. Mm. Og hvis jeg kan udholde at stå med det, så kan jeg også stå i den virkelige virkelighed, også sammen med mine børn. Ja. Det kunne Erlen ikke. Han ville ikke finde sig i det.
Nej. Det er det der med afmagt. Det er jo også noget underligt noget, ikke?
Jo.
Fordi bag ordet afmagt, der står så også forestillingen om, at vi har magt over alting.
Ja.
Ikke? Altså på en eller anden måde, altså afmagt og magt. Men jeg tænker samtidig på, altså nu har du Løstrup liggende her også, ikke?
Ja,
der taler om, at hvordan vi holder altid næsten i vores hænder. Og det gør vi jo både i vores formåen og i vores ikke-formåen. Ikke? Altså der er jo sådan en eller anden dobbelthed i den der, både magten til at bære dig, men også min afmagt der, hvor jeg bare ikke, altså, jeg kan ikke.
Nej.
Ikke?
Og det er det, jeg synes også i forhold til den både, man kan sige, alle mulige former for uansvarlighed, vil jeg sige, fra voksne menneskers side, om det så er, fordi man flygter ind i et misbrug, eller man flygter ind i psykisk sygdom, var jeg lige ved at sige, eller suicidalitet, så er det jo noget med, at man prøver at flygte fra et ansvar, som man ikke kan udholde. Man kan ikke holde sig selv ud, og man kan ikke holde sit ansvar ud. Og i den bevægelse, så er der jo ofte noget ansvar og noget magt, der bliver kastet på nogle andre. Og alle de her kvinder, jeg har talt med gennem de sidste 3 år som frivillig inde for netværket af efterladt efter selvmord, de har jo alle sammen haft den oplevelse af, at de blev tildelt magten.
Ja.
Det er dig, der skal redde mig. Det er dig, der skal... Du skal være mit lys. Du skal give mit liv mening, hvad det nu er. Og paradokset er jo, at når man får den magt, så bliver man jo stedt i uendelig afmagt, for det ansvar kan ikke løftes.
Nej.
Ikke over tid i hvert fald. Der er mange, der bliver i et destruktivt forhold i mange, mange år, og finder sig i den her manipulation, som det dybest set er. Du skal du tage ansvaret for mit liv, for hvis du ikke gør det, så tager jeg livet af mig, eller jeg drikker mig ihjel, eller jeg gør noget andet, slår dig, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Hvor jo, som Ben siger, det er magten, træder i stedet for kærligheden, ikke? At kærligheden bliver til sit vrangbillede, som er magt og manipulation, ikke?
Men der er jo så også i mange tilfælde den, hvad skal vi sige, håbefulde vej, der så ligesom hedder, at den livssituation, som en person, der er ved at opgive livet, er i, den er der så andre, der ser, og det behøver ikke kun at være den nærmeste pårørende, men det kan være andre, der så giver et smil, eller tager en samtale, eller... Altså, det kan være alle mulige ting, og på den måde ligesom altså afspænder den der sådan enten-eller-situation. Ikke?
Selvfølgelig.
Og der tænker jeg også, at når vi taler ind i den her sammenhæng, at vi holder virkelig hinandens liv i vores hænder, også ved vores opmærksomhed og ved vores uopmærksomhed. Ikke? Det er sådan, det er. Altså, så skyld, at det er sagt, er noget, vi også alle sammen må tage med os, når man går rundt i
fuldstændig, i livet, og nu genlæste jeg lige nogle af de her kapitler hos Bent, ikke? Altså, hvor det her med den paradoksale lov om forandring, som er så smukt, ikke? Som er det der med, at vi kan kun forandres, når vi, som hans ene bog hedder her, at være der, hvor du er. Når vi kan udholde at være der, hvor vi er, som dem vi er, med vores fejl og mangler, så er der mulighed for at flytte sig.
Ja.
Hvis vi desperat, neurotisk ikke kan udholde at være dem vi er, men vil et andet sted hen, eller blive tvunget et andet sted hen af vores forældre, vores partner, som siger, hvis du ikke forandrer dig og gør sådan der, så vil jeg ikke være sammen med dig, eller så afviser jeg dig, eller så er der kontaktbrud. Ja. Og det er jo så smukt, og samtidig rammer det jo enormt hårdt for os, der har været tæt på depressive, fordi vi har ikke kunne tilbyde, tænker jeg jo så, ikke kunne tilbyde den der støtte til at være der, hvor du er, og på den måde give plads til forandring.
Ja.
Og der må man så bare sige, der må vi kaste håndklædet i ring på et tidspunkt, sige, nu skal der en Ben Falk eller en anden professionel hjælper til. Den opgave kan jeg ikke som partner løfte. Mm. Det kunne jeg ikke. Mm. Og det er da en kæmpe, i sig selv, kæmpe nederlag.
Tænkte du på det tidspunkt på, at Gud måske skulle træde ind?
Altså, ja, bad det du kan du lige tro.
Ja.
Ja. Altså, jeg har ikke bedt så meget i fribøn, var jeg lige vil sige, i mit liv, men jeg har faldet på mine knæ og bedt fader, hvor i tid og utid, som jeg synes er en vidunderlig, fantastisk bøn, som jo har fulgt mig altid. Men det, jeg først og fremmest gjorde, og som jeg jo var et håb og en længsel for mig i alle mine år sammen med Erlend, det var at kunne dele erfaringen af noget med ham.
Ja.
Og det kunne jeg ikke. Han ville ikke. Eller det vil sige, han ville gerne. Han længtes inderligt efter at kunne gå det sted hen, men han kunne ikke. Hans verden var for hård. Han var for... han kunne ikke overgive sig.
Nej.
Og det talte vi jo om mange, mange, mange gange. Og jeg tror, at han misundte mig jo i den grad, at jeg havde det som en mulighed. At når man står ud på den yderste revle, så er der en tillid. Ja. Der træder en overgivelse. Det var den, jeg også kunne overgive mig til, da han så forlod os. En eller anden fornemmelse af, at midt i det største tab og den største smerte, der er der kan være en fornemmelse af at blive grebet af noget, der er større end dig selv. Ja.
Hvordan var det, da I fik meddelelsen om, at nu er han død?
Jamen, der var det... Jeg var alene inde i et prøverum efter en prøve og tæt på Københavns Havn, og den første tanke er jo, som det ofte er, nu hopper jeg også i havn. Det her kan jeg ikke, det kan jeg ikke overleve. Altså, nu stopper det. Jeg havde jo haft en meget bevidst tanke, også som ung, at hvis der var noget, der var vigtigt for mig, så var det, at mine børn skulle have en far. Ja. Det havde jeg længtes efter hele mit eget liv. Jeg kan så vidt huske min egen far, som døde, da jeg var 5, ikke? Så det var sådan en grund urdrøm, paradislængsel nærmest, ikke? At det skulle mine børn så have. Mm. Og det fik de også, og så forlod han os. Ja. Og det føltes umiddelbart som et fuldstændig uoverkommeligt præmis at skulle overleve. Og det gik jo selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men det var jeg jo klar over, det var ikke nogen mulighed at hoppe i havnen. Mm. Og det var min bror, der kom og hentede mig, og jeg sagde det første, jeg sagde til ham, det var også, Torbjørn, det her, jeg ved ikke, om jeg kan klare det. Og så sagde han, nej. Man skulle tro, han havde gået til at blive hos Ben Falk i mange år, for han sagde lige det, man skulle sige. Ja. Nej, det ved du ikke, og det skal du. Mm-hmm. Det er helt rigtigt svar.
Ja,
det skal jeg. Og så gik vejen derfra. Han kørte mig hjem, og så har jeg jo heldigvis en hele tre vidunderlige søskende, som alle sammen har været forladte børn, ligesom mig, og som ved, hvad det var, i hvert fald en masse om, hvad det var, jeg pludselig stod i, og har støttet mig helt fantastisk, og også haft samlet nære venner gennem et langt liv, som både tør tale om livet og døden og sorgen, ikke? Så vi har haft mennesker omkring os, og så måtte jeg jo i gang med at fortælle det til mine børn, og det kom så lidt i runder, fordi min ældste datter var ude at rejse, og der var en, der var sendt i skole, og to, der sad her. Og det var jo paradoksalt, for en af de få ting, jeg kan huske selv fra min egen barndom, det var den 7. januar 1977, hvor jeg selv sad i en sofa oppe i Gyldpræstegård, og mor kommer ind og siger, nu skal I sætte jer, og hun er helt forstyrret, og hun siger, far er død. Ja. Og vi var også 4 børn. Og så sad jeg der med mine 4 børn. Det var... Ja, næsten uforståeligt. Og så gjorde vi så det, at vi pakkede bilen hurtigst muligt, og så kørte vi til Norge, op på gården, hvor han havde taget sit eget liv. Og folk sagde, vi er deroppe at være, og vi skulle jo op og være i karantæne i 10 dage. Der var stadig corona, og begravelsen var nødt til at foregå med ganske få mennesker osv. Men jeg var fuldstændig stensikker på, at det skal vi. Vi skal derop til ham, der hvor han lige har rejst fra os, som jo var også tidligere hjem. Og vi skal ikke gå udenom, vi skal igennem. Mm. Og det første, min søn gør, da vi kommer op, det er også, at han går ud og finder det sted, hvor hans far døde, og siger, mor, var det her? Og så står vi og kigger på det sammen. Og der har han vel været, der har han været 12 år, ikke?
Mm.
Og på den måde tror jeg, jeg gjorde nogle rigtige ting.
Yeah.
Gudskelov. Yeah. Støttet af kloge mennesker og af mange års sovearbejde, ikke? Så gik jeg ind i det, og vi talte om det, og vi talte om vreden, og om sorgen, og raseriet, og fortvivlelsen, og det første, noget af det første, min søn også sagde, var, jeg hader ham.
Yeah.
Og det skal man simpelthen have lov at sige, for det er noget forbandet svineri.
Ja. Ja.
Og det er det mest groteskt hensynsløse, man kan gøre ved sine børn.
Mm.
Og det må man, og det betyder ikke, at man ikke er omsorgsfuld for det menneske, som har været i så ultimativ smerte, at man kan finde på at gøre det. Men der igen det store og kommer ind.
Ja.
Man er nødt til at slippe vreden fri, for det er...
Og stå ved sin vrede, ikke?
Lige præcis.
Ja.
For det er så vanvittigt. Og for Erlends del kan man sige, at det ser man også i filmen, så havde mine børn jo også oplevet, at han hele sit liv havde talt om, hvordan han savnede sin egen far.
Ja, ja.
Han har lavet film om det.
Ja, det.
Og så forlader han sin egen børn. Altså, det kan ikke forstås.
Nej. Så der, lige pludselig så er der jo en hel masse følelser og oplevelser af, at der er skyld, der er vrede, der er savn, der er kærlighed, der er altså alle mulige ting sammen.
Ja. Og det noget af det, jeg heldigvis også før Erlend døde, havde som en meget klar målsætning for min egen måde at være forælder på. Det var jo også influeret af min mor. Det med at være alene, vi var jo så alene med min mor det meste af min opvækst. Hun giftede sig igen med en anden præst, men fik jo så kræft og døde, da jeg var 22.
Mm.
Så min ungdom var også meget præget af... Ja. Angst for tabe, og det her med, at vi var altid nervøs for min mor, og bekymret for min mor, og skulle skåne hende og passe på hende osv. Så jeg havde sådan en meget klar tanke. Mine børn, de skal opleve, at jeg er en voksen. Man kan læne sig mod. De skal ikke passe på mig, så længe de er børn. Der skal jeg være den voksen. Det er mig, der skal passe på dem.
Mm.
Og det var selvfølgelig mildest talt ikke særlig let i alt det her. Men jeg tror måske, at det lykkedes nogenlunde.
Mm,
For jeg kan mærke på dem, at de er ikke nervøse for mig.
Mm.
De ved godt, at jeg indimellem har lyst til at hoppe i havnen, og synes, nu kunne det være nok. Men de ved også, at det er et glimt, og de ved, og jeg har lovet dem det.
Det
og det er
ikke.
Det, man skal gøre.
Nej.
Det kommer aldrig til at ske. Jeg forlader dem ikke med min gode vilje, og det tror jeg, de ved.
Nu er I jo sådan et fællesskab, omgivet af mange mennesker, og sådan sorg breder sig.
Ja.
Ikke? Altså, sorgen har det jo med at bevæge sig i bølger, men jo også måske omsorgen.
Ja.
Ikke? Det er jo den anden side, sorg og omsorg.
Helt sikkert.
Hvordan har det været?
Nej, men altså, det var jo utrolig smukt, både da vi sad op i Norge, der var heldigvis nogle af mine nære veninder, som blæste langt og højt på corona, kom op og besøgte os på gården, og de kom med mad, og du ved, på den gode gammeldags måde. Og gik ture med mig, og hev mig op af grøften, når jeg ikke kunne stå op, og da vi kom herned til Permatopia, så havde de forberedt et fakkeltog den første aften, vi kom, som vi også har faktisk i rejsen til Utopia, hvor vi gik samme rute. For der var jo, altså, hele fællesskabet var selvfølgelig fuldstændig rystet. Så det har været et meget, meget hjælpsomt sted, tror jeg også, for mine børn, at der også var en hel masse mennesker her. Nogen kendte kun deres far helt perifert, men der var også nære venner. Deres børn, deres børnevenner her, havde forældre, som kendte deres far. Og det betyder også, at der har været et kollektivt rum, hvor der er mennesker, der har kunne spørge ind.
Ja, og de var ikke mange for at spørge ind.
Lige præcis.
Ja.
Eller der var i hvert fald nogen, der ikke var. Selvfølgelig er der mange, der er... Det er altså, selvmord er jo stadigvæk et af de få tilbageværende tabuer, vi har i vores samfund. Ikke? Og det er svært, blandt andet også, fordi der er den her... Ja, som jeg tror, at det ikke Camus, der siger det, at det er ligesom det allerstørste filosofiske problem.
Yeah,
yeah. Er livet værd at leve?
Yeah, yeah.
Og når der er en, der tager sit eget liv, så siger han jo til os, det var det ikke.
Yeah.
Og bryder det, den her ukrænkelige konsensus, vi har omkring, at det har vi bestemt os for, at det er det. Og det er jo forfærdeligt at være i nærheden af, så jeg forstår godt, at folk går udenom os, om så må sige, og har svært ved at tale ind i det, fordi det er så rystende.
Mm. Når du så sidder alene, og følelserne kommer op, så er en af de følelser, du nævner, det er følelsen af skyld.
Ja.
prøv at beskrive, hvordan oplever du skyld? Hvad er skyld egentlig for noget?
Ja, altså, det er jo det, vi pådrager os alle sammen. Mm. Fordi vi aldrig kan gøre det rigtigt hver gang. Mm. Vi kommer til at svigte hinanden. Jeg svigtede også mine børn. Jeg svigtede også Allen. Vi står i alle her de her dilemmaer, hvor der ikke er noget godt valg. Skal jeg prøve at redde mig selv, eller skal jeg prøve at redde dig, eller skal jeg strække mig og tage den der ekstra vagt, selvom jeg selv er ved at dø af træthed, eller hvad det nu er. Ikke? Vi står i en masse dilemmaer hver eneste dag, hvor vi... Jesus siger selv, alt hvad du ejer, gå ud og følg mig. Ikke? Ja. Altså, hvem er at gøre det?
Hvem er at gøre det, ja.
Det gør jeg jo heller ikke. Selvom jeg forstår fordringen. Så vi lever i det der spænd mellem den ultimative fordring og så alle vores kompromiser. Og der kan man jo i større eller mindre grad pådrage sig skyld, når man står i nærheden af et menneske, som siger, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig, vær mit lys i verden, hold mig, bær mig. Og man til sidst ikke kan det, som er oplevelsen af at gå ved siden af en selvmordstruet, så oplever man jo at pådrage sig den ultimative skyld og være medskyldig i, at det menneske valgte livet fra. Og det har jeg jo så prøvet at lære også mine børn, som siger, hvis vi nu tog op på gården, havde passet bedre på far osv., at for børn, det kender fra min egen opvækst, ikke? Børn, der bliver forladt, de føler sig skyldige. Det er jo uendelig paradoksalt, men det er det, børn gør, fordi det er lettere at lave en forklaring, der hedder, det handlede om mig. Jeg var ikke god nok. Jeg gjorde noget forkert. Jeg tog mig ikke. Passede ikke godt nok med mor. Det var derfor, hun drak. Eller far og mor blev skilt, fordi det var mig, der var en idiot. Børn laver alle de her forklaringsmodeller, fordi de vil hellere have en forklaring end meningsløshed. Og ingen forklaring. Så det vil sige, at jeg ved godt mine børn, for jeg kender det fra mit eget liv, de har vandret med en følelse af skyld, som jo er helt meningsløs, sådan set. Og som jeg også prøver at tale med dem om, men som Bent har lært mig, men det hjælper ikke at sige, man kan ikke negligere. Negligering er aldrig en trøst. Tag følelsen alvorligt. Ja, I føler jer medskyldige. Og det var pappa, der tog en beslutning. Det gjorde han ikke, fordi I ikke elskede ham nok. Eller han ikke elskede jer nok, for så vidt. Men det var ham, der tog et valg. For min del, så var jeg voksen. Jeg tog nogle valg. Derfor har jeg et medansvar og en medskyld. Og så kommer det svære. Det betyder ikke, at jeg ikke har lov at være i verden. Og at det ansvar, deres far gav os, det skulle han have kastet på Gud. For det er Gud, der kan sige, at du altid allerede elsket, uanset hvad. Det kan vi ikke som fejlbarlige mennesker. Vi kommer til en grænse, og så kan vi ikke mere. Så der er vi tilbage ved nåden, ikke? Altså at kunne gå det nådefulde sted hen. Det kunne han ikke. Og derfor blev ansvaret, vi fik, for stort. Og det er måske faktisk der, hvor jeg synes, sorgarbejde også er en samfundskritik i det sekulære samfund. Vi mangler steder at gå hen med vores afmagt, som ikke er at kaste den på hinanden, eller på vores idealiserede forventninger til det romantiske parforhold, eller vores børns vellykkethed. Vi overbelaster hinanden ind i de der få relationer, vi har tilbage, som skal være give al betydning og al mening til tilværelsen, og hvor vi går hen, også når vi er afmægtige. Kunne vi dog bare kaste den afmagt og den kærlighedslængsel på vor Herre? Det skrev jeg også i min tale til Erlen, til hans begravelse. At den kærlighed, du længtes efter, den kunne intet menneske give. Men nu er du faldet i levende hænder, tror vi på, ikke? Og endelig mødt den kærlighed, der kan tage også denne smerte fra dig, ikke? Ja.
Du har jo selv fundet et sted, hvor du... om jeg så må sige, få lov til at leve, eller hvor du ligesom har, altså, du har lavet en bevægelse med det, du også har.
Lige præcis, og jeg tænkte også, og en anden ting, jeg tænkte på, der skulle komme med, tænkte, hvad er det der med sorgarbejde, og hvorfor, og er det bare sådan noget, også du ved, kan man ikke komme videre, hvor skal vi blive med at snakke om sorg? Og der tænker jeg ind i mit liv, også fordi jeg er så heldig, at jeg er velsignet nok dybest set med et lyst temperament og et lyst sind, før bomberne begyndte at falde over mit hoved. Så jeg har jo en enorm livskraft, der sætter sig igennem. Jeg går ikke rundt og græder hver dag. Det gør jeg, men ikke hele tiden. Der er masser af lys og livskraft, også selvom jeg er fuld af bekymring for vores fremtid, og klodens fremtid, og klimasorg og alt muligt. Så er der masser af livsløst og livskraft også. Ikke? Så jeg oplever, at når jeg har sorgen med mig som et spor i mit liv, så er det faktisk også som en samfundskritik.
Mm.
Altså netop, come on, vi er nødt til at tale om det. Vi skal dø. Alle sammen, kære venner. Det er et vilkår. Alle kommer til at miste. Alle skal opleve at blive forladt. Alle kommer i afmægtige situationer, hvor vi ikke har kontrollen. Lad os tale om det, og det kan vi gøre, når vi snakker om sorg, for eksempel.
Men Ingeborg, jeg tænker også på det der, altså det, at du jo er blevet vist noget i din gudsrelation. Det fornemmer man jo i hvert fald.
Ja.
Altså, at i den situation, hvor det jo også kunne, altså det kunne også være gået anderledes, ikke?
Ja.
Der er jo nogle nådefulde øjeblikke, eller noget, hvor du ligesom laver en bevægelse. Jeg ved ikke, bliver om tilgivelse, eller hvad?
Ja, det gør jeg.
Hvad er det, der, altså, hvad er det, der på den måde også hjælper dig?
Jamen, det tror jeg er som min datter, hende på 12, hun spurgte mig den anden dag, mor, hvad tror du egentlig på? Ja. Altså, jeg tror altså ikke på Gud, siger hun, så hun skal snakke lidt mere.
Ja.
Og jo ældre jeg bliver, jo sværere, synes jeg, det er at svare. For jeg synes ikke, at sådan de sådan standard dogmatiske svar duer ikke i den samtale. Så hvor er det, den bevægelse? Jamen, den oplever jeg hver eneste dag i kirken, eller som søndag, når jeg står og kirkesanger og synger de dybeste lag i mit hjerte er længst uendelig stor, eller et hus at komme til, Janne Marks nye salme. Altså, det resonerer fra top til tå ind i mig, og jeg føler mig genfødt, ikke? Altså, eller bare får lov at bede udgangsbøn og indgangsbøn, som jeg gør.
Yeah.
Det er simpelthen som en genfødsel. Og det betyder ikke, at jeg ikke også står i tvivlens og raseriet sted. Men det er et lys, som jeg kan gå til, særligt i poesien og musikken. Ikke? Ja. Og så har jeg så været så heldig også, at det er jo de to ting, der har været mit arbejdsliv, ikke? I sangen og musikteateret. Ikke? Altså, at der, hvor rummet åbner sig, og der er plads til det hele. Ikke?
Der læner du dig ind.
Ja.
Du har udgivet en CD med nogle fantastisk smukke sange og salmer. Og der er en, der hedder Sov nu sødt.
Ja.
Som jeg synes, vi skal høre.
Den sang jeg næsten hver aften og tænkte på Erlend de første mange, mange måneder. Ja.
den er meget smuk.
Tak skal du have. Ja, det er de der engle, vi skal have lukket ind.
Ja.
Ja.
Og nogle gange så kommer englen jo på besøg hos os med erindringer. Altså, fordi når man mister, så en ting er jo, er sorgen og tabet, men heldigvis så er der jo også englene, der bringer erindringer om kærlighed og det, som var og kan man sige er.
Mm. Det kan man sagtens, synes jeg. Ja. Ja. Der, samtalen stopper jo ikke, selvom de dør fra os. ja, jeg taler der i perioder både med min far og min mor og med Erlen.
Mm.
Ja. Nogle gange er det en kærlig samtale, og nogle gange er det en meget vred samtale. Ja. Ja.
Det er jo også noget, Bent Falk kan tale om, ikke?
Ja.
Altså det der med, at man skal også have lov til at både at tale kærligt og vredt.
Ja. Ja. Ja, og man skal, vi gør jo et stort nummer ud af herhjemme at have ritualer omkring både Erlens fødselsdag og hans dødsdag med børnene, ikke? Og jeg spørger jo ind, de synes, jeg spørger rimelig meget, lovlig meget ind, ja. Men spørger jo jævnligt ind til, hvad de tænker, og hvor meget det fylder nu, og sådan noget, ikke? Mm. Sådan så, at han er med os.
Ja.
Mm.
Når man ser filmen, altså, så kan man ikke lade være med at blive meget bevæget over nogle af de steder, der er, steder, hvor han taler om dig som din store kærlighed, ikke?
Mm.
Og der er også et sted, jeg kan lige huske med, altså, hvor man bare mærker den der dybe, dybe forbundethed og dybe, dybe kærlighed.
Ja.
Hvordan håndterer du, eller håndterer det, dumt udtryk, hvad gør du med den, hvad gør du med den, de følelser?
Ja, hvad gør jeg med det? Nogle gange så efterlader det mig med en stor taknemmelighed over at være blevet, have oplevet sådan en stor kærlighed, som det var. Andre gange, så bliver jeg også indigneret, fordi det er netop jo, en skyggesiden af den slags kærlighed var jo også en idealisering, og det er jo et af de ord, jeg er virkelig, virkelig optaget af. Altså, fordi jeg selv er vokset op med en far, der var overdrevet idealiseret.
Yeah,
altså, min mor havde placeret ham næsten op ved siden af, hvor jeg er. Og det tror jeg, vi alle, også søskende, har brugt meget krudt på at prøve at få ham ned fra en pedestal, hvor han ikke får intet menneske høre hjemme. Og det er jo det, der tit sker med de mennesker, der dør for tidligt, der vi, smerten er så stor, og så kompenserer vi ved at proppe dem op på en pedestal og tale om dem sådan noget helt særligt. Og sådan havde Erlen, det ser man også i filmen, sådan forhold havde han jo til sin egen far, som sådan en næsten gudelignende skikkelse. Han havde jo ikke nogen gud, men han havde sin far i sit liv, ikke? Og det skabte utrolige problemer for ham, ikke? Fordi han følte aldrig nogensinde selv, han levede op til sin far, til ægte sokkeholderne. Og der tænker jeg jo, at jeg på nogen måde også blev genstand for sådan en idealisering. Jeg kunne ikke heller ikke leve op til det, han ville have af mig. For jeg var også fejlbarlig. Jeg svigtede også. Jeg var ikke nogen Madonna. Mm. Og det tænker jeg jo i kærlighedsforholdet. Og nu har jeg jo med angst og bæven kastet mig ud i en ny kærlighed i modent liv. Har fået en kæreste, og det er jo meget overvældende. Og indimellem er jeg ved at dø af skræk. Men, men det meste af tiden er jeg meget taknemmelig over at få lov at prøve igen, og på en helt anden måde, end nemlig ikke idealiseret, på den måde, ikke en så højspændt romantisk relation. Og der tror jeg jo mange af os, vi drømmer om det der meget, meget brusende, vi har den her romantiske kliché og ideal forestilling om sådan Romeo og Julie ting. Og hvis man kigger ind i Bent Falk og hvad skal man sige, hele den terapeutiske grundantagelse, så er der jo en problematik der, fordi vi projicerer af pommeren til og beder dybest set den anden om netop at både at være livsindhold og bære os, og hvis den anden svigter, så vil vi dø, ikke? Det er Romeo og Julie-myten. Og den har vi ophøjet til en smuk myte. Hov, men hvor var det så lige ansvaret blev af?
Ja.
Og det er jeg meget optaget i modent liv. Og det prøver jeg også at tale mine børn om, uden at forsere de unge mennesker, som skal have lov til at udleve noget Romeo og Julie, hvis de skal det. Men egentlig tænker jeg som samfund, at der er en modning, vi har brug for, faktisk en modning der i forhold til, hvad er et ansvarligt og egentligt ærligt kærlighedsforhold. Det er jo netop at både tage ansvar for det, der er mit, overstå i relationen, ikke? Altså, det er ikke det er ikke alt sammen fællesmængde. Der er noget, der er mit, der er noget, der er dit. Og så er der mødet og kontakten, hvor vi forhåbentligvis kan få lov at sætte grænser, uden at føle os forkastet. Ikke? Der kan hurtigt være noget manipulativt også i den meget idealiserende kærlighed, som jo er problematisk.
Det mærker man jo på dig, hvordan du er i stand til at have en form for nøgternhed eller objektivitet, eller prøve at se tingene, som de er. Altså, hvis man nu står et sted, hvor det hele det kører sammen, og sorgen den er ikke til at overskue, sådan noget. Altså, hvordan så finde en form for nøgternhed? Altså, hvordan har du fandt du den grund at stå på?
Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at rigtig mange mennesker, der er specielt, måske også der er stået for tidlig tab, som er blevet rystet, kastet ud af paradis for tidligt, som jeg nogle gange siger, ikke? Hvor utrygheden og dødsbevidstheden er kommet for tidligt til stede, det gjorde det også for Erlen. Der kan man ofte udvikle noget grandiositet, noget depressivt eller noget grandiost, narcissistisk, som forsvar mod den her tabsoplevelse. Ikke? Det gjorde jeg også. Og der skete der så det fantastiske for mig, at da min mor døde, og jeg var en tyk, frustreret, ret fortvivlet ung kvinde, som havde min sang, gudskelov, som sådan en facilitator for overhovedet at kunne være i verden, der kom jeg i sovegruppe hos en utrolig klog kvinde, som jeg faktisk har kontakt med den dag i dag, Annette Jarmer. Og der begyndte jeg at øve mig på at være, at der findes noget mellem alt og intet, som Bent også siger. For det er det samme som det her med og, ikke? Altså, at der er ikke kun enten det bedste eller det dårligste, der findes alt det her inde i midten. Og den øvelse der med at være, du kalder det nøgterne, jeg føler mig egentlig ikke særlig nøgteren, men jeg øver mig virkelig på at udholde det ikke ideelle, eller det at være i hverdagen med paradokser og kompromiser, og på den måde tage ansvar for at være i virkeligheden. Og det er jo det, som Bent også siger, at kristendommen og gestaltterapien har til fælles, det er det her ønske om at bringe mennesket ind i virkeligheden. Det vil sige med sig selv i al sin fejlbarlighed, utilstrækkelighed, skyld, skam, hvad man måtte have, stå ind i virkeligheden og trække vejret derind. Jeg ved ikke, giver det mening at sige det på den måde?
Det giver mening. Og den bevægelse er en lang indøvelse.
Hvad siger du?
Og den bevægelse er en lang indøvelse. Ikke?
Jamen, det er helt, jeg bliver aldrig færdig.
Det er jo en lang.
Jeg bliver jo bange hver anden dag, når jeg ikke synes, at jeg har slået til, eller har jeg nu svigtet nogen, eller altså, ja.
Selvmordet er jo et af de helt store tabu, som vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal møde.
Nej, og det forstår jeg virkelig godt, både fordi det netop, som vi snakker om, rammer den her grundproblematik, at vi, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om livet er værd at leve, og det er vi nødt til at holde fast i, at det er. Og så er der den her ting med, at folk tænker, at det er smitsomt. Og det er jo desværre dokumenteret, at hvis der først optræder selvmord i en familie, så er det smitsomt. Det kan være smitsomt. Der er nogen, der har åbnet en bagdør, sagt, hvis man ikke kan holde livet ud, så kan man gå ud af bagdøren her, den står og klapper. Og det gjorde også Erlen i vores liv, han stod og klapper med den bagdør over mange år. Og det er sindsoprivende og forfærdeligt. Og der vil jeg så bare sige til dem, der oplever det, og som vi har snakket om inde i vores fine forening, der kan man lave nogle ritualer. Meget smukt, blandt andet en mand og en datter, som var blevet efterladt først af deres bror og siden af moren. De havde taget hinanden i hånden, og så havde de kigget på hinanden, og så havde de sagt, vi gør det ikke. Og det lyder let, og det er der overhovedet ikke. Men den der, at man for det første, er man mærket af det her, mærker man, at det er en problematik, så skal man selvfølgelig søge hjælp. Men at man også i de familier, hvor det findes, at der vil jeg virkelig anbefale, at man kigger hinanden i øjnene og siger, vi ved, at den her bagdør har stået og klapret i vores familie. Nu tager vi hinanden i hånden, om vi så laver et ritual og siger, nu lukker vi den bagdør. Det er ikke en mulighed. Det gør vi ikke. Og det har jeg gjort med mine børn, og jeg tror på, at det løfte holder vi til hinanden.
Ja. Og hvis man så går med mørke tanker, så er der jo steder
at
søge hen.
Altså, det er der.
Det er ikke... Det er muligt at række ud.
Det er det. Og det er den dårligste løsning. Der findes altid andre løsninger.
Ja. Så livslinjen.
Ja.
Og den lokale præst.
Nemlig.
Og gode venner selvfølgelig også.
Lige præcis. Ja.
Ingeborg Fangel Mo, tak fordi jeg måtte besøge dig. Det er det mig, Anders Laugesen, der siger tak fordi du lyttede med på Genhør om en uges tid. Og her er det Ingeborg, der synger Det farveste træ.
Det farveste træ bærer så vilde frugter. Hun trådte ud i søen så stille. Ingen lyd hun gav. Det farveste træ er kåret fra sin have. Blomsterne bar hun ud i det sorte vand, som nu gemmer på hendes brune lokker. Hendes øjne blå, hvad de ser nu, det er